Šodienas rubrikā īstziņas tēma – drošība sociālajos tīklos. Līdz ar jaunām aplikācijām, tendencēm un pandēmijas radīto nepieciešamību dzīvot digitālajā vidē, mainās arī drošības riski sociālajos tīklos. Piesardzība nepieciešams ievērot kā bērniem, tā vecākiem. Plašāk par šo tēmu stāsta drošāka interneta centra vadītāja Māja Katkovska.
Šobrīd, kā lielāko risku jebkuram sociālo tīklu lietotājam, mēs redzam risku kļūt par krāpšanas upuri. Visbiežāk tas notiek, ka cilvēks tiek apmānīts un ievilināts kādās apšaubāmās vietnēs, panāks, ka uzspiež uz saites, piekrīt noteikumiem, dalās ar krāpnieku ar savu bankas informāciju. Tāpat arī neredz cilvēkiem tika uzlausti sociālo tīklu konti. Tāpēc ļoti svarīgi ikvienam sociālo tīklu lietotājiem ir aizsargāt savu kontu, izmantojot divu faktoru autentifikācijas opciju. Par to, kā to izdarīt, var izlasīt mūsu izstrādātajā instrukcijā droši interneta LV lapā. Vēl nerati par krāpšanas upuriem kļūst cilvēki, kas uzsāk intīmu vai romantisku sarakstu ar internetā iepazītām personām. No viņiem tiek izvilināta kailfoto vai cilvēks tiek pārliecināts mīlestības vārdā pārskaitīt naudu. Vēl arī vēlos pieminēt būtisku risku, kas saistīts ar mūsu reputāciju. Reizēm šķiet, ka cilvēki nedomā, kā viņa darbības internetā varētu izskatīties no malas. Ievieto par daudz privātas fotogrāfijas, raksta rupjus komentārus, dalās ar sazvērstības mītiem, bildes informāciju, klajiem meliem. Tas viss saglabājas internetā un veido mūsu katru virtuālo identitāti. Līdz ar to ļoti rūpīgi ir jādomā līdzi, vai mūsu aktivitātes internetā kādā dienā nenodarīs kaitējumu mūsu reputācijai.